Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. 4-iyul shanba, studiyamizda men Shohruh Hamroh. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Qo'shma Shtatlar bugun mustaqillik ayyomini nishonlamoqda. Xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Eron rasmiylariga ko'ra, yadro dasturi bo'yicha kelishuv imzolanishiga kafolat yo'q.
They are showing remarkable agility in applying the cutting edge technologies of the internet.
Internetda nafrat, adovatni targ'ib qilayotgan guruhlar ko'paygan.
Bu yerda huquqshunoslikda o'qish uchun 3 yil vaqt sarflashingiz kerak. Va juda ham qimmat universitetlar. Meni holatimda agar men diplomimni bakalavr
muvaffaqiyat kaliti nimada? Jorj Vashington universiteti bitiruvchisi Dilshod Zokirov bilan suhbatda bo'lamiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Eron yadro qurolini yaratishga uringanmi yoki yo'q? Xalqaro atom boshqarmasi olib borayotgan tekshiruv xulosalari shu yil oxirida ommaga havola etilishi mumkin. Boshqarma rahbari Yukio Amano Eron prezidenti Hasan Ruhoniy bilan uchrashuvdan so'ng shu haqda bayon qildi. Tergovga Tehronning o'zi ham hissa qo'shyapti deydi u. Islomiy Respublika olib borayotgan yadroviy tadqiqotlardan asl maqsad nima degan savolga aniq javob topilsa, deydi muzokarachilar, kelishuv imzolash hamda Eronga qo'yilgan sanksiyalarni yumshatish osonroq kechgan bo'lardi. Tehron va 6 davlatdan mutaxassislar bugun ham Venada yakuniy bitim ustida muzokara qilyapti. AQSh rasmiylariga ko'ra hal etilmagan bir qancha masalalar bor. Davlat kotibi Jon Kerri kecha Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif bilan 2 marta ko'rishib, kelishuvdagi bahsli shart talablar haqida gaplashib olgan. Rejaga binoan bular 30-iyunga qadar hal etilishi kerak edi. Ismini oshkor etmagan bir rasmiy so'zlariga ko'ra, agar kelishuv imzolanishi uchun eng yuqori darajada zarur siyosiy qarorlar qabul qilinmasa, kelishuv puxta bo'lishiga ko'zi yetmasa, AQSh muzokaralarni tark etishi ham ehtimoldan xoli emas. Navbatdagi muhlat 7-iyul deb belgilangan.
At this 11th hour, despite some differences that remain, we have never been closer to a lasting outcome.
Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarifning ta'kidlashicha, tomonlar kelishuvga juda yaqin turibdi, lekin muzokara muvaffaqiyatli yakun topishiga kafolat yo'q. Venada kechayotgan muzokaralar sekin, ammo to'g'ri yo'nalishda ketayotgani qayd etiladi. Islomiy Respublika qo'yayotgan bosh talablardan biri shuki, kelishuv imzolangan zahoti sanksiyalar zudlik bilan bekor qilinishi shart. Tehron xalqaro inspektorlarga atom inshootlarini obdon tekshirish uchun, ayrim nozik hujjatlarni ko'rib chiqish uchun qanchalik ruxsat berishi ham hozircha noma'lum. Qo'shma Shtatlar bugun o'z mustaqilligining 239 yilligini nishonlayapti. Bepoyon mamlakat bo'ylab parad va konsertlar, shodiyonalar.
Happy 4th of July everybody. Like many of you, Michelle, Sasha, Malia and I are going to spend the day outdoors grilling burgers.
Prezident Barak Obama radio murojaatida yurtdoshlarini bu ayyom bilan qutladi. Oq uyda yuzlab harbiylar va ularning yaqinlari uchun dasturxon yozilgan. Har yili 4-iyul kuni yuzlab muhojirlar fuqarolik qasamyodini keltiradi. Bu safargi marosim AQShning birinchi prezidenti Jorj Vashingtonning Mount Vernon deya atalmish dala hovlisida o'tmoqda. Poytaxt Vashingtonda bugun millionlab amerikaliklar parad va tomoshalarga otlanadi. Bu sanani oilaviy davrada nishonlaydiganlar ham ko'p. 1776-yilning 4-iyulida 13 koloniya Britaniya hukmronligidan ozod bo'lamiz deya mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilgan. Bu hujjat Qo'shma Shtatlarning 3-chi prezidenti Thomas Jefferson tomonidan bitilgan bo'lib, konstitutsiya bilan teng ko'riladi. Bayram shodiyonalari kuchli xavfsizlik choralari ostida o'tmoqda. Yaqinda Tunis, Kuvayt va Fransiyada sodir etilgan terror hurujlari ketidan ichki xavfsizlik vaziri Jay Johnson yurtdoshlarini ogohlikka chaqirgan. Tunisdagi dam olish maskanida va Kuvaytdagi masjidda o'nlab odamlarni hayotdan olib ketgan hujumlarni o'zini islomiy davlat deb ataydigan to'da o'z bo'yniga olgan. Amerikaning barcha shaharlarida huquq-tartibot organlari shay holatga keltirilgan. Har qanday shubhali xatti-harakatlar haqida zudlik bilan politsiyaga xabar berish so'ralmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin so'zlariga ko'ra, dunyoda xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlashda Moskva va Vashington aloqalari o'ta muhim. Putin mustaqillik ayyomi bilan tabriklab, prezident Obamaga va Amerika xalqiga noma yo'llagan, kelishmovchiliklarga qaramasdan, agar ikki davlat tenglik va bir-biriga hurmat asosida dialogni davom ettirsa, global ahamiyatga ega eng murakkab muammolarga ham birgalikda yechim topishimiz mumkin deyiladi unda. Rossiya rahbari terrorizm va islomiy davlatga qarshi kurashni misol qilib keltiradi. Kremlga ko'ra, tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov qo'shma strategiyani muhokama qilishga tayyor. Aytish joiz, Rossiya Qrimni o'ziga qo'shib olganidan buyon Qo'shma Shtatlar bilan munosabatlari o'ta salbiylashgan. Vladimir Putin nazarida esa aslida Rossiya ichki va tashqi siyosatda o'zi mustaqil, o'z manfaatlariga mos qarorlar qabul qilayotgani uchun g'arb bosimiga uchramoqda. Prezident bu vaqtda Kremlda xavfsizlik kengashi majlisida so'zlagan.
Сегодня очевидно, что попытки расколоть, разобщить наше общество, сыграть на отдельных
AQSh va Yevropa Ukrainani bahona qilib bizga qarshi joriy etgan sanksiyalar jamiyatimizdagi hamjihatlikni, birlikni yenga olmadi. Ukrainadagi urushga ularning o'zi sababchi, deya ta'kidladi Putin. Xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushevning da'vo qilishicha, sanksiyalar Rossiyaning iqtisodiy salohiyatiga zarba berish, tashqi siyosatini va amaldagi hukumatini o'zgartirishga qaratilgan. Bu jazo choralarini uzaytirish talablari bilan chiqayotgan alohida mamlakatlarga qarshi biz ham chora ko'ramiz, deydi u. Gretsiya moliya vaziri Yanis Varoufakis xalqaro kreditorlar uning davlatiga qo'yayotgan shart talablarni terrorizmga qiyoslamoqda. Bryussel va Troykaning maqsadi bizni sharmanda qilish, dedi u moliyaviy tashkilotlarga ishora qilib. Vazir fikricha tomonlar qarz masalasida kelishib olishga majbur, chunki aks holda inqiroz hammaga qimmatga tushadi. Gretsiyaning qulashi 1 trillion yevro zarar keltiradi. Yevropa bunga yo'l qo'ymaydi, deydi moliya vaziri. Ertaga Gretsiyada referendum, pensiya va maoshlarni, xarajatlarni keskin qisqartirish bo'yicha talablar ovozga qo'yiladi. Bosh vazir Aleksis Tsipras xalqni yo'q deyishga undamoqda. Ommaviy so'rovlarga qaraganda fikrlar teng ikkiga bo'lingan. Greklarning yarmi kreditorlar qo'yayotgan shartlarni qabul qilishga majburmiz, deydi. Gretsiya 30-iyun kuni xalqaro valyuta jamg'armasiga 1.8 milliard dollarga teng qarzini to'lay olmadi. O'tgan 5 yil ichida yalpi ichki mahsulot hajmi 25%ga qisqargan, mamlakatda ishsizlik sur'ati ham 25%dan yuqori.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
AmerikaOvozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Dasturimiz davomida internetda nafrat adovatni targ'ib qilayotgan guruhlar. Ilg'or vatandoshlaringizdan biri bilan tanishing. Huquqshunos Dilshod Zokirov. Amerikada eng kam maosh qancha? Tirikchilik uchun yetadimi? Shu to'lqinda qoling. O'tgan hafta internet ayrim guruhlar uchun propaganda quroli, ayrim zo'ravon to'dalar esa yangi a'zolarni yollash uchun global tarmoqdan foydalanadi. Bu jarayonlarni kuzatayotgan yahudiy tashkilotiga ko'ra, ta'siri kuchayib borayotgan bunday guruhlarning da'vatlari har xil bo'lsa-da, usullari ayni. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
O'tgan hafta Tunisda yosh bir fuqaro kurortga kirib salkam 40 sayyohni o'ldirdi. Quvaytda esa Shia masjidida suiqasd xurujida 27 odam nobud bo'ldi. Yanvar oyida Parijda Charlie Hebdo satirik jurnaliga jangarlar kirib 12 kishini otib o'ldirdi. Internetdagi adovat guruhlarini kuzatuvchi Weizenthal markazidan yahudi ruhoniysi Abraham Cooperning aytishicha, xuruj ortida turganlar internet va o'zlariga qarashli ijtimoiy sahifalarda qonli voqealar nishonlashadi. Ular internetdan eng so'nggi texnologiyalardan mohirlik bilan foydalanishmoqda. Shu orqali o'z g'oyalarini tarqatishmoqda. Aholining muayyan qatlamlari bilan bog'lanishmoqda, deydi Ravin. Abraham Cooperga ko'ra, islomiy davlat kabi guruhlar tashviqot va odam yollash ishlarini ustalik bilan yo'lga qo'ygan. Ular hatto ijtimoiy sahifalarda odamlarni janglarda ishtirok etayotgan jangarilar bilan tanishtirmoqda. Internetdan Amerikadagi adovat guruhlari ham foydalanmoqda. Janubiy Karolina shtatidagi cherkovda 9 qora tanli fuqaroni otib o'ldirganlikda ayblanayotgan Dylan Roof ham irqchilar mafkurasiga internet orqali berilgani ma'lum. Ilgari taqirbosh neonatsistlar safida faol bo'lgan Tim Zal endi Weizenthal markazida ishlaydi. Uning aytishicha, bugungi ekstremistlarning dushmanlari deyarli bir xil.
Zionism, the evil tyrannical
Zionism, zolim yahudiylar, AQSh hukumati, yirik korporatsiyalar, deydi u. Tim taqirbosh do'stlari bilan mahalliy bog'da uchrashar edi. Endi esa, deydi u, ekstremistlar internet orqali aloqa qiladi.
Somebody can be in the middle of South Dakota somewhere.
Siz Janubiy Dakotaning qoq markazida turib ham jangarlarning mafkurasi, tashviqoti bilan tanishishingiz mumkin, deydi Tim Zal. Ravin Cooperning aytishicha, internetda g'oya tez tarqaladi.
It gives a sense of empowerment.
Bu g'oyani qabul qilganlar o'zini kuchli, yolg'iz emas, jamoaning bir a'zosi deb his qiladi, deydi ruhoniy. Tashkilot xodimi Tim Zalning aytishicha, ekstremistlar adovat chaqiriqlariga quloq soladi xolos, ammo masalaning boshqa tomoniga ham diqqat qaratishi zarur. Men va menga o'xshab o'tmishda zo'ravonlikka qo'l urgan odamlar ekstremistlar mafkurasiga qarshi mafkurani olg'a surmoqda, odamlarga tushuntirmoqda, deydi Tim. Weizenthal markazidan Ravin Cooper fikricha, internetdagi ijtimoiy sahifalar ham nafratga, da'vatlarga qarshi kurashishi lozim. Ularni tarqatayotgan odamlarga sahifada joy bermaslik kerak. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi uchun.
O'zbekistonlik Dilshod Zokirov 8 yil oldin Green Card'a yutib Amerikaga ko'chib kelgan. Avvaliga oddiy ishda ishladi, ingliz tilini shu yerda o'rgandi. Astoydil mehnat qilib, yaqinda AQShning George Washington universitetida huquqni o'rganib, magistr darajasini oldi. Diplomini olib, endi Nyu-Yorkda immigratsiya bo'yicha huquqshunos bo'lib ishlamoqchi, o'zbekistonlik muhojirlarga yordam bermoqchi. Amerika ovozi Dilshod Zokirovni suhbatga tortdi.
Asli samarqandlikman, Bulung'ur tumanidan. Oddiy ishchi oilasida tug'ilganman. Oddiy ishchi oilasida katta bo'lganman. Dadam 35 yildan ziyodki va 38 yil bo'ldi oddiy qassob bo'lib xalq xizmatida to'y marakasi boshqa tashkiliy ishlarda xizmat qilib keladi. Onam esa uy bekasi, 8 ta farzandni katta qilgan. Oilamizda eng katta farzand menman.
Sizda harakatchan, shunaqa bola edi farzandlarim ichida. Bilimi juda kuchli edi. O'qishda a'lo baholarni ham bitirgandan keyin mana Amerikaga kelib George Washington universitetini bitirdi.
Men oilada yaxshi edi, o'qishlari yaxshi edi. Bilimi kuchli edi. Desatda ham shu yaxshi she'r aytsa ham darov o'zi kallasiga kirib qolardi. Darov yodlab olardi.
O'sha maktab davrida musobaqalarga qatnashib, ayniqsa huquqshunoslik fanlari, tarix fanlaridan musobaqalarga qatnashib, juda ham katta olimpiadalarda yutuqqa erishganmiz. Oddiy qassobni o'g'li akademiyaga topshiribdi desa, birikta qo'shnilar daje kulgan holatlar ham bo'lgan. Lekin menda haligi shu maqolga asoslangan ishonch bo'lgan, osilsang baland dorga osil degan. Va mehnatlar natijasida 2000-yil talabaga aylandim. 2004-yili Ichki ishlar vazirligi akademiyasini tugatdim. Bakalavr unvoniga ega bo'ldim, undan tashqari leytenant unvoniga ega bo'ldim. Magistraturaga kirdim. O'sha yili akademiyani bitirib, ma'muriy huquq fanidan 4 oycha dars berdim. Ustozlarim juda ham katta yordam bergan. Yo'llanma bo'yicha Samarqand viloyatiga ishga yuborildim. U yerda 1.5 yil ishlab, keyin Toshkent shahrida ishladim. O'sha faoliyatimni yuritayotgan paytimda oilaviy sharoit tufayli green kartaga yutishga muvaffaq bo'ldik. O'z xohishim bilan, demak, ishimni tugatib, Amerika Qo'shma Shtatlariga bu ham bir berilgan imkoniyat deb sinab ko'rish uchun Amerika tashrif buyurdik. Boshida oddiy ishchi sifatida qabul qilindim rus kompaniyasida, mebel ishlab chiqarardi. Va bora-bora qiyinchilikka duch keldik, chunki begona yurtda, o'zga yurtda bu xalqni tilini bilmasdan faoliyat yuritish juda ham qiyin. Kechqurungi kurs oldim, universitetni o'rganadigan kollejda, Brooklynda. Har kuni ishdan keyin shug'ullanardim va haftasiga 2 marta soat 6:30 dan 10:30 gacha dars olardim. Yana ish, men bir muddat Nyu-Yorkda mashhur sariq taksisida ham haydovchilik qilganman. O'sha jarayonda ko'p bo'sh vaqt bo'lganda menda o'sha diplomlarimda keyin o'sha talablarini o'rganishga sharoit tug'ildi. Lekin baribir ham qanaqadir ishonch yo'q edi, chunki Ichki ishlar vazirligining akademiyasini diplomi o'tmasa kerak degan xayol yurardi. Lekin keyin surishtirib diplomni olib bordim. Shu yerda Nyu-Yorkdagi Nyu-York universitetiga olib bordim, Columbia universitetiga olib bordim, ko'rsatdim diplomimni. Men aytdim, mana shunaqa diplomga egaman desam, ular fanlarni ko'rdi. Ularda sal tushunmovchilik bo'ldi, chunki ular bizda Ichki ishlar vazirligi akademiyasini Police Academy deb tarjima qilishdi. Bu yerda bilamiz, Police Academy atigi 3 oylik, 6 oylik akademiya. Lekin fanlarni ko'rib, ular aytibdi, bakalavr darajasiga tenglashtirilgan fanlar. Siz qanaqa oldingiz buni? Men aytdim, shunaqa oliy dargoh, bu 4 yil davomida ham harbiylashgan, ham oddiy o'quv dargoh sifatida biz ta'lim olganmiz degandan keyin ular ko'rib chiqamiz deyishdi va kerakli o'sha diplomni tasdiqlaydigan menga kompaniyalarda berdi. Ular umid bag'ishladi, chunki bu yerda huquqshunoslikda o'qish uchun 3 yil vaqt sarflashingiz kerak. Va juda ham qimmat universitetlar. Meni holatimda agar men diplomimni bakalavr darajasiga tenglashtirsa, atigi 1 yil magistraturani o'qishim kerak edi. Har tomonlama hisobladim, men aytdim, yaxshisi o'zimizni diplomidan foydalanaylik, chunki bu ma'qul va tez bitadigan yo'l deb. Undan keyin murojaat qildim, ular Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga xat yuborishdi, ular u yerdan to'g'ri ma'noda xat kelishdi, haqiqatan bitirganligim to'g'risidagi. Undan keyin tasdiqlashdi diplomimni. Bu juda ham katta yutuq edi va tasdiqlangan diplom bilan men magistraturaga topshirishga imkoniyat ochildi. 8 ta universitetga topshirdim. Boston universiteti edi, Cardozo Law School deyiladi, Nyu-Yorkda joylashgan, Penn State Law School va George Washington universiteti. George Washington universitetini tanladim. Meni holatim boshqacharoq. Men O'zbekistondan turib o'qishga topshirilmaganman. Men immigrant sifatida Amerika Qo'shma Shtatlariga kelib yashab, shu yerda ingliz tilini o'rganib, shu yerda topshirganman. Farqimiz shu. O'zbekistondan turib, to'g'ri o'qishga topshirib, kirib yutuqqa erishayotgan yoshlarimiz juda ham ko'p. Lekin immigrant sifatida kelib yutuqqa erishayotgan yoshlar sanoqli. Qiynagan narsa bu ingliz tili. Chunki professor juda ham tez gapiradi. 120 ta faraz qiling, student o'tiradi, ularga masalan bir xil payt savoliga javob berishga to'g'ri keladi. Keyin kitoblari hayron qolganman, qimmat-qimmatali qalin-qalin kitoblar. Nima qilar ekanmiz buni desak, o'shalarni biz o'qiganmiz. Chunki u yerda, bu yerda bilasiz, Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonga nisbatan qonunchilik tizimi umuman boshqacha. O'zbekistonda kodeks sistemasi, masalan 16 ta, hozirgi kunda adashmasam 16 ta kodeksda hamma narsa belgilangan, yozilgan, o'sha kodeksdan chiqa olmaysiz. Amerikada case sistemasi, ya'ni o'sha jinoyat ishlari. Hayron qolardim, nima uchun Amerikada masalan matbuotda e'lon qilinadi, falonchi jinoyatga 99 yil qamoq jazosi berilibdi. Amerikada shunaqaki oldin bo'lib o'tgan jinoyat ishlarini inobatga oladi bular. Bizda Ichki ishlar vazirligi akademiyasida 4-chi kursga kelib, amaliyotga chiqarib, mana shunaqa nimalarga asosan juda ham qisqa vaqt berilardi. Bu yerda 1-chi kundan keldingizmi? Bu shunaqa imkoniyat beradi. Siz o'qing, bilmaysiz balkim bu tizimda, lekin shu jarayonga kiritishdi bular boshlaydi. Hozirgi kunda ming afsuski o'zbek immigrantlari orasida urug'itlar ko'p er-xotin o'rtasida. Domestic violence deyiladi. Juda ham ko'p. Ayniqsa Nyu-Yorkda arzimagan xatolar tufayli politsiyaga tushib qolayotgan yurtdoshlarimiz ko'p. Ularga huquqiy yordam kerak. Shuni maqsadda uni o'rganish uchun men Washington DC, o'sha Columbia okrugini sud tizimini Domestic Violence Unit deydilar, o'sha bo'limida o'sha maishiy deb tarjima qilsak bo'ladi yoki oilaviy janjallar bo'limida demak 2 ta semestr 6 oy davomida vaqti ayamasdan borib, sud jarayonlarida ishtirok etib, ancha tajriba orttirdim. Yurtdoshlarimiz orasida shunaqa tushuncha borki, Amerikaga kelib, doimiy rezident bo'lib yashayapti, mana shu yerda tahsil olib o'qiyapti yoki ishlayotgan odamlar orasida oliy o'quv tizimlariga topshirishga qo'rqishadi. Sabab qarzdor bo'lib qolaman degan tushuncha bor. Men aytgan bo'lardim, agar imkoniyat bo'lsa o'zi to'lasin. Agar u pul bo'lmasa davlatdan, bankdan maksimum foydalanib ta'lim olish kerak. Men olgan kredit, hukumatdan olgan kredit 20-30 yilga beriladigan kredit bo'lib, uni o'qishga kirgandan keyin 6 oydan boshlab o'qishni bitirib ishga kirgandan keyin 6 oydan boshlab juda ham kam miqdorda to'lab borasiz. Biz 17-mayda 2015 yilda bitirdik. Unda bitirgandan keyin mana shu diplom bilan bilasiz Amerika Qo'shma Shtatlarida har bir soha, har qanday kasb litsenziya talab qiladi. Shuning uchun huquqshunos sifatida faoliyat yuritish uchun ham litsenziya bor. Bu bar exam deyiladi. Har bir shtatga alohida 50 ta shtat o'zini litsenziyasini taklif qiladi. Va bu litsenziyani olish oson emas. 25 ta ziyod fan tekshiriladi. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlarida qonunchilik tizimi ikkiga bo'linadi, ya'ni o'sha federal hamda shtat o'zining alohida qonunlari bor va buni qaysi shtatga topshirayotganingizni qarab o'rganib chiqishingiz kerak. Men Nyu-Yorkda tanladim, sababi maqsadim kelajakda vatandoshlarimizga yordam berish. Chunki qiynalayotgan, tilni bilmay, mana shu yerda shart-sharoitni bilmayotgan yurtdoshlarimiz juda ham ko'p.
Endi iqtisod mavzusiga o'tsak, Amerikada eng kam ish haqini oshirish bo'yicha bahslar davom etmoqda. Federal qonunga ko'ra, kompaniyalar ishchilarga soatiga $7.25 kam haq to'lamasligi kerak. Ayrim shahar va shtatlarda minimum miqdor bundan yuqori. Poytaxtda esa eng kam ish haqqi $8.25 $9.5 oshirilganiga yaqinda 1 yil to'ladi. O'tgan vaqt davomida bu o'zgarishning odamlar hayotiga ta'siri qanday bo'ldi? Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Rine Peterson muallim yordamchisi sifatida 10 yil eng kam ish haqiga ishladi. O'tgan yili maoshi soatiga $1 biroz ko'paydi. Maoshingiz 1 yoki 10 tiyinga oshsa ham, har bir narsani shunga moslab byudjet qilishingizga to'g'ri keladi, deydi u. Peterson kam xarj bo'lishga majbur. U uy-joy uchun hukumatdan yordam oladi. Kredit kartochkasi yo'q. Ko'p narsani arzon do'konlardan xarid qiladi. Bayramlarda eshigini bezash uchun har oy $10 tejashga ham urinadi. Bu shaharda normal yashash uchun yaxshiroq hayot va yashash joyiga ega bo'lish uchun soatiga kamida $15 topishingiz kerak, deydi shahar faollaridan biri Jeremy Lowry. U metro bekatlari yonida har chorshanba 15 uchun kurash nomli kampaniya o'tkazadi. Maqsad aholi orasida ogohlikni oshirish. Bir yoqadan bosh chiqarishga urinyapmiz, shuning uchun ko'chalarga chiqyapmiz. Kompaniyamizga ishchilarni jalb etishga urinyapmiz. Ularni uchrashuvlarga, saylarga taklif qilamiz. Odamlar bu kompaniyada qatnashsin, o'z so'zini aytsin, tashabbusni ishchilar qo'liga olsin, deydi Lowry. Eng kam ish haqini $15 oshirish harakati boshqa shahar va shtatlarda ham davom etmoqda. 2 yildan beri AQSh bo'ylab 100 minglab ishchilar namoyishlarga chiqdi. Ular eng kam maosh miqdorini oshirish, kasallik uchun ta'til olish va kasaba uyushmalarini tuzish huquqini talab qilmoqda. Maosh miqdorini oshirishning ta'siri haqida iqtisodchilar turli fikrda. Masalan, tahlilchi Brian Williams bunday choraning foydadan ko'ra zarari ko'proq, deydi. Agar kimningdir ishiga asl qiymatidan ko'proq haq to'layotgan bo'lsangiz va kimdir sizga xuddi shu ishni bajaradigan robot yoki qandaydir elektron dasturni taklif qilsa, biznes egalari iqtisodiy jihatdan tejamkor yo'lni tanlab ishchidan butunlay voz kechishi mumkin, deydi u. Iqtisodiy siyosat instituti tadqiqotchisi David Cooper bu fikrga qo'shilmaydi.
When you raise the minimum wage, it tends to lead to lower turnover.
Eng kam ish haqini ko'tarsangiz, ishchilar ishni osonlikcha tark etmaydi. Bu degani odam yollash, ularni tayyorgarlikdan o'tkazish uchun sarflanadigan xarajatlar kamayadi. Samaradorlik ham oshadi, deydi Cooper. Allaqachon 3 shahar eng kam ish haqini $15 ko'tarish haqida qonun qabul qilgan. Washingtonda kelasi yil bu masala ovozga qo'yiladi. Ungacha Rene Peterson kabi ishchilar sabr qilishga majbur. Ko'pchiligimiz ko'proq topishni istaymiz, lekin men qanoatliman. Vaqti kelganda xohlagan hamma narsam bo'lishini bilaman, deydi Peterson. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Qo'shma Shtatlar bugun o'z mustaqilligining 239 yilligini nishonlayapti. Mamlakat bo'ylab parad va konsertlar, shodiyonalar o'tmoqda. Aziz tinglovchilar, bugungi dasturimiz mana shulardan iborat. So'nggi yangiliklar amerikaovozi.com sahifasida. Vashingtondagi studiyamizdan men, Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.